слухаєте подкаст Громадського радіо.
40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх, 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Євген Глібов за звукорежисерським пультом. І Мар'яна Душар з нами зараз. Вітаю вас.
Доброго дня.
Мар'яна Душар – гастроблогерка, дослідниця галицької кухні, авторка проєктів «Пані Стефа Seeds and Roots». Та, можливо, навіть наші слухачі і слухачки «Пані Стефу» може, знають точно, мені так здається, принаймні з точки зору краси тих фотографій, які там зараз почали з'являтися, навіть ті люди, які не готують, може, хоча б просто задля естетики роблять, ну, я не знаю, дивляться, щоб подивитися, але про це зараз ми все поговоримо. І я, напевно, з цієї пані Стефи, власне, і почну. Хто така пані Стефа? Хоч, я думаю, ви розповідали, але раптом не всі чули.
Ну, пані Стефа – це взагалі довга історія. Так, ну, так сталося, що моїх обидвох бабусь звали Стефанії. І коли я зацікавилася нашою історією, нашої галицької кухні, то я подумала, що взагалі Стефанія – це доволі популярне ім'я тут в Галичині. І це такий навіть трошки архетипний образ. Пані Стефа – це така, ну, я не знаю, втілення галичанськості в доброму його сенсі. Ось, і тобто я починала з того, що я собі придумала такого персонажа, і так воно якось розвивалося. Спочатку я навіть намагалася грати цього персонажа, тобто я і більше вживала діалектизмів, потім я вирішила, що це трошки мене сховує тематично, і тому я перейшла на таку мову, якою я послуговуюся щодня, і хоча мене далі звинувачують в тому, що в мене забагато діалектів, я цього не помічаю. Ну, одним словом, така пані Стефа, ось вона є. І зазвичай я все-таки десь тримаюся в темі галицької кухні, хоча часом, звичайно, я десь виходжу поза межі, бо тому що все-таки і кухня розвивається, навіть якісь дуже локальні, на локальному рівні додаються якісь нові практики, нові продукти. Тобто ми живемо в 21 столітті і немає нічого дивного там, щоб приготувати галицьку страву там з авокадо. Ну, я так трошки.
Да. Я розумію, галицька кухня і особливо лексичний пласт – це теж окрема тема, і я це питання обов'язково поставлю, але оскільки ми заговорили про пані Стефу, такий трошки особистий момент, але в цій програмі можна. Я, наприклад, народилась на Житомирщині, виросла в Києві, і от я виходжу заміж, і моя свекруха – пані Стефа. Вона справді пані Стефа, Стефанія Лук'янівна, так. Мама мого чоловіка, і в мене тривалий час, по молодості, звісно, була ціла міфологія і навіть такий бар'єр, де що так, я навіть думала, як же мені з цим всім київсько-житомирським, так би мовити, вихованням вписатися в галицьку кухню, в галицьку, знаєте, в оцей дискурс галицької господині. Ну, я вписалася, то інша тема, так? Але пані Стефа – це такий дуже близький мені образ, тому що це те, чого я трошки боялась, коли була зовсім такою молодою. Та не журналісткою, а радше господиною, якщо можна це сказати, хоча я більше журналістка, звісно. Чи можемо ми говорити от насправді про цю міфологію навколо галицької господині, навколо оцього ідеалу? Від дитинства там порядна галицька дівчинка, яка має робити щось, от я цього точно в дитинстві не вміла робити, але мені здавалося, що галицькі дівчата вміли. Ну і так далі.
Бачите, ну, як на мене, міфологія, завжди в кожному міфі є якась доля правди, воно ж на чомусь базується. Тобто, звісно, що воно міфологізоване, але мені здається просто, що в Галичині, на відміну від решти України, ну, по-перше, до нас совєти прийшли пізніше, ми трошки інакше це все рефлексували, і мені здається, що в багатьох родинах оцей такий домашній галицький уклад, він тримався, ну, за будь-яку ціну. І, власне, тобто святкування Різдва, Великодня, ті всі пляцки на Різдво, чи нам недільні якісь обіди, це все практикувалося, воно було живим, воно не було штучним. І, відповідно, тому я думаю, що є трошки, от воно таке і міфологізоване, і, звичайно, що трохи є різниця. То, що ми в Галичині більш, мабуть, занурені в це. І я думаю, що це досі триває. Тобто в мене в дитинстві була оця вся галицька, оця галицькість у мене, вона була. Тобто я це пам'ятаю, в мене нема такого, що я там, наприклад, пишу про щось, чого в мене не було. І це стосувалося і якихось і страв, і, скажімо, перейнятістю от тої передачі традиції. Мені здається, що от в цьому, власне, суть. Ми мали якусь таку, знаєте, місію, я не знаю, місію збереження того, що нам розказали там бабусі. Ну, я не знаю, наскільки воно є так для всіх застосувабельне, але от для мене це було дуже важливо. Тобто в мене є, ну, якщо ми говоримо там про рецепти, то в мене є там бабусині зошити, в яких там ще щось про бабуся дописували, є якісь книжки, ціли ліпачки старих книжок. Воно бережеться, не викидається, бо тому що це є, ну, це є такий, я не знаю, цінність. І навіть якщо я ніколи в житті не використаю жодної з тих книжок, я їх не викину все одно, тому що це є, знаєте, як, ну, це якась певна така повага до цього всього спадку. Ну, і так воно в багатьох, насправді, речах проявляється.
Я думаю, що у мене вдома скриня така стоїть, яку я не використовую вже років 20 і все планую використати. Але викинути все одно не можу, тому що це теж оце відчуття таке, та, коли ти не можеш це викинути, хоча незалежно від того, використовуєш ти це в щоденному житті чи ні.
Ну, бачите, тут просто це якісь такі, знаєте, як фантомні болі. Тобто ми знаємо, що щось ми втратили, ми часом можемо навіть не знати, що саме, які пласти, чого ми повтрачали в процесі суття. Але от це бажання якось оце заткнути ті діри, там, чи скриню, чи в мене оце, я збираю старі кулінарні книжки і взагалі книжки, ну, те, що стосується домашнього господарства, і, можливо, там воно часом заходить в якусь аграрну тематику, тобто там про вирощування рослин, про такі. І в мене таке от бажання просто це врятувати, бо тому що я весь час собі думаю, якщо я цього, скажімо, не куплю, ось цього антиквара, то його ніхто не купить, бо це нікому не потрібно, його викинуть, і я потім буду страждати, що от воно втрачено. Ну, тобто, і це так зі скринями, з якимись вишиванками, з якимись середаками. Тобто це от таке бажання. Ну, то ж то, що я казала, компенсувати втрату.
От. Так, є це відчуття. Мар'яна Душар з нами, гастроблогерка. Зараз я вас так називаю. І, власне, не лише я, і всі люди, принаймні ті, хто активно бере участь в соцмережах, точно знають це слово. Але коли ви починали, очевидно, слова гастроблогер не було ще, правда?
Ви знаєте, я навіть, якщо так направду, то я не пильнувала, як це
правильно назвати.
Так, просто для мене гастроблогер – це хтось, хто сфотографував свій сніданок, виставив в Інстаграм і на тому все. Або там сходив на каву, сфоткав оце сердечко мати і на тому скінчилося. В мене все-таки більш…
Дослідниця все ж таки. От, це теж є важливий момент. Але, знаєте, оця візуалізація з картинками, фотографіями, даруйте за спрощення, вона теж має значення, тому що, ну, це дає масовість і більшу масовість аудиторії, будемо чесними.
Звичайно. Тобто я почала бути активною там років 7 тому, в момент, коли в мене з'явився спосіб фотографувати. Тобто в мене з'явився якийсь елементарний фотоапарат, якість, картинки мене почала влаштовувати, і тоді я зрозуміла, що фотографія потрібна. Інша справа, що в мене, наприклад, стосовно моїх фотографій є принципова позиція, я їх не поправляю, тобто я не виставляю якусь спеціальне світло, тобто я не фуд-фотограф. Та? Я якось, так як в мене воно на столі склалося, звичайно, я там розкладу гарно якісь компоненти, але я намагаюся це все максимально наближено до реальності, тому що мені здається, що моя одна з таких завдань – це є показати, що приготувати за історичним рецептом чи за якусь нову страву з історичним бекграундом – це не складно, і що це робиться, ну, звичайних побутових умовах.
А це робиться в звичайних побутових умовах? От справді, так?
Ну, справді. Тобто все, що в мене є на сайті, і це все я зробила або фотоапаратом, або телефоном в себе на кухонному столі. Тобто в мене навіть особливого додаткового освітлення нема. Ну, воно в мене є, але я його не використовую, бо це воно таке велике і незручне. Але єдиний був виняток – це коли я фотографувала страви для перевидання Дар'ї Цвек, її книжка «У будні і свята», то там я трошечки додавала світла і купила кращий об'єктив просто заради того, щоб якість фотографії була краща, але тому що це робилося для поліграфії. Але все одно це в мене було в хаті і без особливих якихось там, знаєте, як кажуть, що там, якщо фотографувати, то там треба і помазати олією, щоб воно блистіло, і там і пінку збити, і ще там щось. Але це все, ну я цього не роблю, тобто це є їжа, як вона є, тобто там немає якихось спецефектів.
Галицька кулінарна лексика. Думаю, що в цьому місті про це поговоримо, тому що теж це така частково мода. Можете звернути увагу, і наші слухачі, напевно, знають і звертали увагу на це. Те, що зараз там достатньо десь у соцмережах щось написати про цвиклі і пляцки, і 20 людей впізнало це слово, і радісно пишуть про те, що вони розуміють і знають це слово. І воно таке трошки нагадує гру, а з іншого боку, ну, нагадує такий гуморок, і не завжди цей гуморок, чесно кажучи, мені здається таким, ну, з повагою, от правда. Ну, це, може, таке моє враження, дуже суб'єктивне. Тим не менше, якщо піти поза пляцки і поза цвиклі, то просто от відкрийте сайт пані Стефи, почитайте там, чи зрозумієте ви багато слів. Не всі люди насправді їх зрозуміють, але це не означає, що це погано. Це означає просто, що це цілий пласт, який частина з нас точно не вивчала.
Бачите, тут така, ну, насправді це питання не таке просте, як би здавалося. Я справді не пишу якось спеціально заплутуючи читача. Uh-huh. Я пишу так, як я вживаю. Тобто, якщо я кажу цитрина, це я кажу вдома цитрина. І справді мені треба зробити певне зусилля, там, щоб, наприклад, коли відрухово пишеш чи говориш, то щоб сказати лимон, мені це треба, ну, мені треба задуматися над цим словом. Оце ми, вертаючись до цієї міфологізації, в нас просто в Галичині мова розвивалася в контексті історичних подій, тобто, звичайно, є більше іншомовних слів, є якісь слова, які є спільними, там, скажімо, з польською лексикою, є багато слів з німецьким корінням, особливо в гастрономії, тому що приходили рецепти, кулінарна мода там з Франції, чи з Німеччини, чи з Австро-Угорщини, тобто з'являвся продукт, з'являлася страва, вона приходила вже зі своєю назвою, назва або адаптовувалася, або галичинізовувалася, і це, ну, це нормально. Але з другого боку, скажімо, я кожен раз відкладала гривню за питання, що таке каляфьори, я би, напевно, вже собі наскладала велику банку. Бо, ну, для мене це очевидно, я з дитинства звикла, що каляфьори, цвітна капуста, коліфлауер в англійській мові. І я насправді не розумію, як цього можна не вловити. Або, наприклад, риж і рис. В Галичині це зазвичай риж, тобто вже в кінці. І як не зрозуміти, що це одне і те саме, і питатися, і це ж треба робити зусилля, набрати питання, а що таке рис? Риж. Розумієте, просто от, власне, мені здається, що це просто в нас іще... Ну, дуже часто просто людині простіше запитатися в коментарях, чим запитатися в Google. Бо тому що переважно я в таких випадках я зразу забиваю в Google те ж питання і Google знає відповідь.
Певно, частина людей не соромиться питати щось. Я от думаю, що може вони молодці, тому що от я, наприклад, соромлюся, я питаю лише тоді, коли я не знайшла в інший спосіб. Ну, але це, можливо, це говорить, наприклад, про мою закомплексованість. А люди ні.
Бачите, я не думаю, що тут справа в тім. Просто тут така річ, що я давно на сайті зробила словничок. Угу. Майже всі слова там є. Що, ну, мені справді не випадає людей щоразу посилати в Google або в словник. І я відповідаю. І просто це дуже дивно. Я не розумію, чи це... я інакше це сприймаю, очевидно, що інакше. Тобто для мене це якийсь очевидний, я в темі, і для мене я ловлю цей, там якісь речі я можу здогадатися, скажімо. Але це нормально. Тобто я навпаки тішуся, що люди питаються, це означає, що їм не байдуже, їм цікаво. От коли вже починається, знаєте, який такий, типу, от ті галичани зі своєю мовою, це не українська мова. Оце дратує.
Оце дратує, так. Ну і зрештою, якщо людина хоче приготувати і не знає, що таке риж, то вона не знає, що їй взяти та, для тієї страви.
Так, бачите, але стосовно рижу, це таке просто дуже на поверхні порівняння. Але я вам скажу, що мене дратує, наприклад, в цьому контексті. Наприклад, мене страшно дратують оці опитування, пройди тест і подізнайся, наскільки ти галичанин. А, камон, це... Тобто починається, оце є, це є той момент, коли лексика використовується як такий фурлулс, тобто ха-ха-ха, які ці галичани смішні, як вони говорять, дивно, чи ви здогадаєтеся. От мені здається, що це вже не є дуже, не дуже гарна практика. Тобто мені здається, що ну, мова є різноманітна своїми і діалектами, і якимись словами. Тобто це ж нормально, мова розвивається, вона запозичує. Там, наприклад, якісь там блендери чи міксери, вони ж прийшли і в ужиток, і в мову недавно, але це нормально, і називати блендер якоюсь там збивачкою чи що там. Ну, тобто створювати неологізми для слів, для яких є поняття, це теж ну, там, має бути якось це, керуватися принаймні здоровим глуздом.
Цілком погоджуюсь, хоч і не галичанка. Так, насправді це трошечки таке знецінення і трошки нагадує от те, коли там українська мова була мовою анекдотів чи гумору про дурника в радянські часи. Тобто теж воно якось так асоціативно пригадалося.
І воно головне, що воно вже досі дуже часто вживається. Тобто якщо є позитивний персонаж, він буде російськомовний.
І дуже інтелігентний.
Так. І це і така, ну, взагалі цей підхід, він є багато в чому. І мовою таким чином підкреслюють меншу вартість. І, значить, якщо українець, це борщ, сало, горілка і там і цибулька, і оце ж такі вуса, значить, до плечей, і ще там якісь оці от штуки. Тобто ці стереотипи, це гедота, і я вважаю, що треба просто бачити свою культуру повністю і в нас і зрештою, якщо говорити про борщ, то він же ж був не тільки їжею рустикальною, це ж не був і вжитку в дуже поважних будинках.
Про борщ зараз поговоримо трошечки пізніше, бо я дивлюсь на годинник і розумію, що трошечки добігає вже кінця оця наша перша частина. А борщ – це дуже окрема тема, яка потребує ну, хоча б трошки більше часу, щоб про це розповісти. Я тут запитаю, напевно, таке наприкінці цієї першої частини запитання з простіших. Але от читаючи вас, я думаю, що писати про страви – це ж окремий дар. Тобто цей смак, запах, колір, інгредієнти. Може, ви їх відчуваєте якось не так, як звичайна людина, яка просто готує, щоб їсти?
О, я не знаю. Бачите, тут така справа, що мені здається, що взагалі писати про будь-що, та це є дар. Тобто вміти свою думку якось її на папір перенести. Чи там на клавіатурі набрати. Це є, ну, це є складно. Я пишу так, якби я це комусь переказувала. Тобто я собі десь такий спосіб придумала. І якщо би там, ми почали говорити про якийсь рецепт, то я би, напевно, от так само, якби я розказувала, так би я і писала. Просто, звичайно, що я перечитую те, що я написала. Часом я не задоволена результатом. Часом я щось там поправляю. Якщо подивитися історію правок в моїх текстах, то там може бути 19 редакцій.
Я тут запитаю, як ви продукти вибираєте? Якщо 19 редакцій тексту, та, то це ж піти обрати десь, я не знаю, там на базар чи куди, в супермаркет.
Ну, я більше люблю, звичайно, базар, ніж супермаркет, тому що на базарі там є якісь персоніфікація цих продуктів. Є там бабця, яка щось це виростила, і вона розказує про те, який цей прекрасний кріп, там, чи картопля, чи щось. Я більше люблю базари, звісно. Вибираю... По вигляду, звісно, я, якщо є там вибір, наприклад, між якимось екологічним і... Тобто, я зазвичай виберу малого виробника, мені здається. От для мене важливо дати шанс комусь, для кого це є важливіше, ніж для корпорації. Оце якось так. От, це важливий момент. Тобто я намагаюся підтримувати усіх наших фермерів, яких у нас зараз фермерський рух дуже активний. І мені здається, якщо не купувати в них продукції, не давати фідбеку, то вони не навчаться і ну, це з того нічого не буде. Ось. Тобто мені завжди здається, що краще вибрати те, що має якийсь характер, якусь історію, якусь душу зрештою. У мене дуже багато друзів займаються ремісничим виготовленням різних продуктів, там від ковбас до сирів і там, зелень вирощують. І, власне, мені здається, що важливо їх підтримувати. Оце, напевно, єдиний такий вибірчий момент, а все решта, тобто, на вигляд, подобається, не подобається, треба, не треба.
Мар'яна Душар з нами, дослідниця галицької кухні, гастроблогерка. Це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Євген Глібов за звукорежисерським пультом. Буквально за кілька хвилин повертаємось. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Євген Глібов за звукорежисерським пультом. Мар'яна Душар з нами, гастроблогерка, дослідницька галицької кухні, авторка проєктів «Пані Стефа» і «Seeds and Roots». От я до «Seeds and Roots» якраз тут і підходжу. І ті, хто слухає нас усю програму, так, усю нашу програму 40 нові 20 от зараз з пані Мар'яною, то вже чули, що ми такі місточки відсилали до борщу, але я зараз, з вашого дозволу, пані Мар'яно, почну з хліба. Тому що, от як для мене, цілком вражаюча ваша лекція про хліб, яка прочитана в літній школі Українського інституту в Гарварді, і вона, чесно кажучи, мені пояснила багато того, чого ми досить часто бачимо в побуті. Ну, от в побуті я завжди спостерігала, як моя покійна бабуся ніколи не викидала кришки хліба, а вона завжди виносила їх курам. Ніколи, за от усі її роки, скільки я була, я не пригадаю, щоб це було десь викинуто. Та? Це збиралося в жменю і виносилося курам або пташкам. І от... Ці такі прості штуки, на які ми живемо і не звертаємо уваги, навіть не розуміємо, як це позначається на нас, на ідентичності, на сприйнятті, я не знаю, світу, вони ну, дуже давніше тягнуться.
Ну так, звичайно. Тобто мені здається, що зернові взагалі в нас мають дуже важливе значення, і вони не тільки, тут вже ж йдеться не тільки про пшеницю, а взагалі про... там жито, ячмінь. Це все, фактично, вся давня кухня, вона є така дуже на злаках базована. Тому що це росло, це люди вчилися це вирощувати якось. Там, ця репродукція з року в рік врожаїв. Ну, це було справді дуже важливо. І очевидно, що це все обростало прикметами, приказками, ну, зрештою, оце, що хліб не можна викидати. Ну, в мене теж, я якщо йду по вулиці і бачу там, чи печивко десь когось впало, чи якийсь хліб лежить, я це обов'язково підніму, тому що, ну, я не є забобонна, але це є щось таке, знаєте, як в прошивці. Тобто мене так навчила бабуся, тобто в мене воно буде, і я хліб теж не викидаю, і... Я навіть собі це ніяк не пояснюю. Так має бути і все. Тобто, очевидно, якщо я до цього буду підходити вже аналізувати як науковиця, то я знайду пояснення. Але ну, все одно воно працює і взагалі їжу викидати не можна. І в нас це воно таке дуже є директивне, і мені здається, що це є нормально. І це ж зараз оцей zero waste і оці всі такі сучасні екологічні рухи, вони ж десь приблизно про те саме. Тобто навіть в кухарів є такі є кухарі, які займаються там, скажімо, от вони готують з м'яса, і от, вони будуть готувати те, що називається від носа до хвоста. Тобто це є своєрідна повага до тварини, з якої ти готуєш їжу. Тобто використати її повністю і щоб вона, скажімо так, не була, щоб це не було даремно. І це все, мені здається, що це дуже правильно. Це ж нормально.
Про борщ. Та, поговоримо про борщ. От минулого, здається, чи позаминулого тижня, коли Мінкульт визнав борщ частиною культурної спадщини, в інтернеті я звернула увагу, ця тема була лідером серед популярності. Це таке, от насправді всі на це звернули увагу. У нас навіть на громадському радіо от розмови, пов'язані з борщем, мали найбільші перегляди, найбільші переслуховування. Бо це те, що здається, що от є у кожного. І оце от якраз, я зараз щось таке банальне скажу, але мені здається, що це дуже об'єднавча штука насправді.
Так, звісно. Просто бачите, в нас, мені здається, що в нас зараз така ситуація загалом, що нам потрібно шукати оці об'єднавчі штуки. І якщо борщ працює як об'єднавча штука, то це ж прекрасно. І бачите, просто з борщем є яка річ. Мені здається, що просто треба говорити про генезу борщу від початку і до тепер. Тобто дивитися не просто етнографічні джерела, які описують традиції приготування борщу, скажімо, за останні 150-200 років. А треба дивитися, звідки прийшли компоненти борщу. Тобто говорити, наприклад, десь півтора чи два роки тому був такий мультфільм про борщ, і там, значить, про те, як привезли, значить, борщ до князівського двору, і, значить, Київська Русь, борщ і ще там щось. Розумієте, це просто, і тут ми включаємо раціо і дивимося, що ось, значить, буряк в час Русі був тільки листовий, тобто корінь сформувався пізніше. В Східну Європу він прийшов і почав активно вирощуватися десь в 15-16 століття. Тобто ми не можемо говорити про руський борщ в такому вигляді, в якому ми зараз розуміємо, що борщ. Разом з тим, очевидно, що варили якісь рідкі страви, які використовували, можливо, і той же ж листовий. Треба це все дивитися і про це говорити, що страва пройшла еволюційні зміни. Що, значить, першими основами борщу були все-таки заквашені листя або заквашене борошно, там, чи житнє, чи пшеничне, чи вівсяне. Треба говорити про такі речі, бо дуже багато людей, які є, виросли на борщі, вони собі просто уявити не можуть цієї різноманітності борщової і думають, що борщ – це тільки просто зупа з буряка, капусти і картоплі. Це насправді значно цікавіше і говорити про те, що борщ тільки український, теж це треба пояснювати, що борщ зародився як страва на території. Найпростіше це пояснити, що це є територія Великого князівства Литовського. Тобто оце така смуга з півночі на південь. А ще ця територія майже повністю співпадає з так званою смугою осілості. Це територія, на якій дозволяли розселятися єврейські містечка, фактично, в тій території селилися. І це все потребує аналізу, і мені здається, що це насправді дуже цікава історія з борщем, чому він в українській кухні дістав те значення, яке воно в нас є, і той вжиток, і ті якісь участь його в побутових ритуалах, тобто там в весіллях, поминках і в недільних обідах. І от, тобто це насправді такі ледь не детективна історія, і це все дуже цікаво.
А є у вас версія, чому він такий значущий борщ? І чому взагалі боротьба, ледь не геополітична, за борщ?
Мені здається, що з геополітичною боротьбою все зрозуміло, бо тому що борщ в Росію прийшов з України. Це є шляхом запозичення Ну, наприклад, багато з хто з українців їхали, скажімо, вчитися в Петербург. Ну, наприклад, говорячи, наприклад, Тарас Шевченко, він їхав в Петербург вчитися, він в своїх щоденниках, до речі, згадує про борщ і розказує про те, як він своїм друзям там наварить цього борщу з карасями.
З карасями, так.
Так. Розумієте, тобто потім, наприклад, коли зруйнували Січ, дуже багато козаків тікали на схід і туди занесли борщ. Тобто борщ був на цій території, був на тій території не був. Тобто, а під час, коли почала формуватися совєтська кухня, то тоді борщ просто втратив свою національність і став таким, скажімо, совєтським, ну, одною зі страв совєтської кухні. Хоча, наприклад, той же Похльопкін, якого я намагаюся не цитувати, бо там є суперечні речі, він пише про борщ, що це українська страва. Тобто, і мені здається, що просто треба розуміти різницю, що може бути, скажімо, польський борщ, литовський борщ, молдавський чи румунський борщ, який, до речі, зовсім інакший, ніж український. Є український борщ з оцією всією міфологією, яка в нас навколо нього відбувається, і нема російського борщу. Тобто є оцей совєтський борщ, який потім там залишився. І от тут починається політика, і ми просто мусимо відрізняти, де є історія, де політика, де якісь маніпуляції. Ось це мені важливо.
Ви згадали про єврейську традицію, кулінарну в тому числі, характерну для Галичини. І тут цілий такий пласт. По-перше, борщ, і що, борщ теж характерний? От я чесно, даруйте за це запитання, я не знаю. Він теж він і в єврейській кухні зустрічається?
Так, звичайно. Він є, до речі, дуже для того, борщ насправді по світу розселився не в останню чергу завдяки євреям, які, наприклад, його перевезли з собою як частину свого щоденного вжитку в Сполучені Штати. І зараз є величезні фірми, які спеціалізуються на виробництві борщу, ну, прімейт, тобто в консервах він. І є там різні ці види цього борщу, в тому числі, до речі, і українські. І я, коли, власне, перший раз побачила в крамниці етикетку банку з борщем консервованим, і, власне, з українським, було дуже, мені було цікаво, в чому, що є, от і в них є там борщ з капустою, борщ без солі, борщ єврейський, борщ український, борщ литовський. Тобто це все різні рецепти, різні традиції.
І загалом, якщо говорити про єврейську кухню, дуже важливий аспект – це от переписи, які ви збираєте. Це українською мовою в тому числі трапляються єврейські страви, які там єврейські національні, можна сказати, чи як. Тому що це теж цілий пласт. З Радянського Союзу багатьом з нами спадщину дісталося уявлення, що євреї бувають тільки російськомовні, до речі. Ну, я так трошки утрую. Але десь є цей є десь момент.
Бачите, важливість єврейської кулінарної спадщини в Галичині є взагалі дуже така, по-перше, мало вивчена, а по-друге, вона є дуже важлива, власне, для формування нашої тутешньої кухні, тому що жили поруч наші предки, і очевидно, що вони обмінювалися якимись певними, я не хочу це сказати рецепти, але, тобто, традиціями обмінювалися. Скажімо, гефільте фіш і гуглики – це є фактично одне і те ж, тільки гефільте фіш має певне ідеологічне навантаження, а гуглики з коропа, вони цього навантаження просто не мають, бо тому що вони не готуються в прив'язці до якогось свята певного, тобто його можна готувати будь-коли. Так само, наприклад, книші наші і книші з єврейська спадщина. Це фактично одне і те ж, просто засвоєне по-різному і видозмінене під смаки вже тих людей, які взяли цей рецепт і почали засвоїли і почали розвивати.
А з совєтської кухні традицію можна так назвати, так? Щось з вашої точки зору є цікаве чи бодай корисне, крім салатів з майонезу, яким корисними, звісно, ми назвати не можемо.
Ну, бачите, тут така штука, що ми не можемо повністю я, наприклад, на тій кухні десь частково ж теж виросла. Тобто це є...
Так.
Так, ми всі на цьому виросли, і, очевидно, воно в нас буде ще довго-довго. І казати, що все було погане, це теж неправильний підхід, це так трошки, це крайнощі. Просто, бачите, я не дуже, насправді, я не є фахівцем з совєтської кулінарної спадщини. Я розумію, що просто дуже багато страв, не тільки тут вже не йдеться, не тільки там про борщ варення. Дуже багато страв розмилося по цілій території Совєтського Союзу, і знову ж таки, воно десь зачепилося, видозмінюється там, де воно прийшло, і воно там досі є, і навіть люди можуть не здогадуватися, що це совєтська спадщина. Але бачите, знову ж таки, є фахівці, які займаються конкретно тим, як видозмінювалася кухня в часи совєтів. І це є величезний пласт, просто це не моя тема, тому я так не спішу про це відповідати.
Але кухня діаспори точно ваша тема.
Так.
Правда? Ви її досліджували. Ну, тоді давайте поговоримо про це. Я думаю, що варто про це поговорити, тому що от наскільки вдається зберегти теж національну традицію в цьому сенсі? Чому? Тому що на такому побутовому рівні, та й побутовому сприйнятті, одразу постає питання, де знайти ті продукти, які у нас. І їх не завжди, до речі, можна знайти.
Бачите, от це, власне, такий основний засновок до того, чому я почала цим займатися, тому що як виявилося, що завжди можна адаптувати. І оця гнучкість кухні, адаптація її до нових компонентів, до нових умов, це є дуже цікава взагалі, це взагалі цікава тема. Але ще цікавіше є те, що кухня і взагалі національна їжа в діаспорі набуває інших сенсів. Тобто вона починає бути своєрідним маркером. Тобто ти можеш знайти спільну мову з людиною з таким же бекграундом. Тобто діаспора дуже насправді цінує і розвиває свої кулінарні традиції. І це є не тільки в приватному житті, але, наприклад, я була на Різдво в такій діаспорянській родині з третьої хвилі діаспори, і мене вразило, наскільки вони ретельно дотримуються тих традицій, які, можливо, наприклад, в мене вдома не настільки ретельно. Тобто мене це так збентежило трохи, тому що я думала, що ми дуже... дуже сильно занурені в тему. Тобто, скажімо, там оці калачі трьохповерхові, потім на святвечір було усе, що мало би бути, так як кажуть, знаєте, як книжка пише. Тобто там було все настільки ретельно і ідеально зроблене, щоб було зрозуміло, що вони це справді активно практикують, і тут нема так, що це є для, для галочки. Це справді має значення. А також ще є важлива, цікава річ, що їжа в діаспорі дуже часто стає інструментом, наприклад, для фандрайзингу. Тобто є така приказка, що всі церкви в діаспорі збудовані на борщах і варениках. Тобто є так звані, я це називаю пирогові боївки, тобто є пані, які збираються раз на тиждень десь при церкві, чи в когось вдома, чи в парафіяльних якихось залах, вони ліплять вареники просто тисячами. Вони ці вареники морозять, продають і заробляють таким чином гроші на парафію чи на якісь соціальні їхні активності. І мені здається, що, власне, от те, як їжа працює в діаспорі, це взагалі це є феномен. І я зараз моя дисертація буде з цим пов'язана. І я думаю, що це має бути справді цікаво. І я буду постійно це на сідзенруц якісь такі проміжні речі викладати, бо мені здається, що це ну просто як приклад того, як може працювати їжа, яку ми дуже часто просто далі побутової сфери не пускаємо.
Це цікава ідея для краудфандингу. От просто я справді замислилася над цим. А от є у вас якась версія або ідея, чому так? Це справді смачно і смачніше, ніж якісь будь-які інші кухні? Чи це якісь, я не знаю, енергетичні речі? Ну от чим це пояснить?
Знаєте, я спілкувалася з американцями, які не мають українського походження. Чому вони, скажімо, приходять на майстер-класи з ліплення пирогів або на майстер-класи з різдвяного чи там великоднього печива. І там дуже різні відповіді. Для когось це просто фан, і для когось це спосіб інакше провести час, чогось навчитися. Але дуже часто є така відповідь. Ви знаєте, у мене була прабабуся, вона була з Польщі чи з України, я не знаю, звідки вона була. Я пам'ятаю, що вона мені щось таке робила, і я хочу це навчитися, я хочу це вміти, я пам'ятаю це з дитинства. Тобто все одно десь є певна ностальгія, згадується оцей смак і емоції дитинства, і люди хочуть це для себе відновити. І мені здається, що це дуже важливо і дуже цікаво. А от стосовно оцього продажу вареників, я думаю, що тут працює в дві сторони. Люди, які купують, вони, ну, по-перше, купувати якісь такі готові речі – це є ну, традиція, а по-друге, вони мають таким чином можливість підтримати якусь добру справу. Тобто воно так в дві сторони.
Оця емоція дитинства, про яку ви згадали, може це частково пояснює якраз оці всі штуки, коли ми ну, в соцмережах, в тому числі, ви вже згадували, але там, я не знаю, звичайні оладки хтось там зробив і виставляють ці фотографії, вони насправді мають популярність. Ну, завжди цьому дивувалася, так, але воно працює. Може це з цим пов'язано? Ну, ви, напевно, точно та людина, яку не дивують ці речі.
Бачите, мені здається, що, по-перше, ковід і сидіння нас всіх в хаті за останні півроку зробив з нас всіх фудблогерами, і люди почали інакше зовсім ставитися до виставляння фотографій їжі в мережу. Тобто це тепер стало якось не настільки, ну, це не стало не настільки вузько. Тобто тепер я бачу фотографії їжі і, скажімо, розповіді про їжу від людей, від яких я не очікувала цього побачити. І, як на мене, це цікаво, тому що це означає, що ми маємо, як мінімум, ще одну спільну річ, якесь зацікавлення оцією спадщиною. Наскільки воно глибоке і активне, це вже інша справа. Але, звичайно, що найпростіше до людини достукатися за допомогою якоїсь такої емоції, згадати дитинство, згадати якийсь спільний досвід. Це ж дуже класно, це об'єднує. І, власне, мені здається, що це також одна з функцій їжі, така об'єднавча.
Ще дві хвилинки залишається у нас до закінчення ефіру, і я в цьому місці, очевидно, запитаю у вас або рекомендацію, або, можливо, якийсь рецепт, або, може, інтуїтивні якісь штуки, лайфхаки, та, правильніше буде сказати, які ви визначили в процесі збирання, дослідження, готування в тому числі. Ну, тобто для наших слухачів і слухачок щось таке практичне, що вони б раптом захочуть приготувати.
Знаєте, мені здається, що в нас зараз, я не знаю, як довго протримається гарна сонячна погода, але мені здається, що зараз просто такий час, коли хочеться захопити ще оці дні, коли ще є там помідори, перець, оце все таке свіже, зелень. Мені здається, що зараз найраціональнішою порадою буде просто піти на базар, купити чогось яскравого, знайти відповідний рецепт, чи в мене, чи не в мене, чи будь-де в мережі рецептів багато. І зробити щось таке яскраве, щоб собі запастися гарними емоціями, кольорами на час, коли буде дощ, холодно і паскудно. Тобто мені здається, що головне – це просто ловити сезон, ловити якісь такі нагоди, щоб себе потішити. Ну і, звісно ж, приготувати борщ. Це я не могла цього не сказати.
Ну просто тут же всі розгубляться, тому що зразу почнеться дискусія, чи з карасями це борщ, там що, чи з квасолею це борщ і так далі.
Окей, я маю універсальну відповідь за все.
Дякую вам. Мар'яна Душар була з нами, гастроблогерка, дослідницька галицької кухні, авторка проєктів «Пані Стефа», «Seeds and Roots». І це програма «40 нові 20» на Громадському радіо. Тетяна Трещинська провела її для вас. Євген Глібов був і залишається за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської. Ви слухали подкаст Громадського радіо.